Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 1. jun, emisiju koja je posvećena balkanskim i savremenim postjugoslovenskim književnostima. U današnjoj emisiji više tema. Naša prva sagovornica i gošća je Andreja Pisac, ona je po obrazovanju i profesiji antropološkinja, piše prozu. Međutim, danas ćemo razgovarati sa njom povodom četvrtog dela filmske tetralogije Matrix. Taj film je imao jak uticaj na roman Andreje Pisac o kome smo razgovarali, Hakirana Kitty. Također najavit ćemo koje romane regionalnih autora uskoro očekujemo u izdanju izdavačkih kuća u Srbiji, a čućemo i Tomislava Brleka, predavača na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, koji govori o svojoj studiji Tvrdi tekst, uvidi i nevidi moderne hrvatske književnosti. U emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, jedna malo drugačija tema je razgovor. Naša sagovornica danas će biti Andreja Pisac, zagrebačka prozaistkinja i antropološkinja. Sa njom smo 2015. razgovarali njenom romanu Hakirana Kitty, međutim, sada ćemo probati da taj razgovor smestimo u kontekst odnosa savremene književnosti i filma, odnosno tumačenja filma. Andreja Pisac je sa nama putem Skype-a. Andreja, dobar dan, hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan, Saša, dobar dan svim tvojim slušateljima i slušateljicama.
Kada smo, dakle, te 2015. razgovarali o tvom romanu Hakirana Kitty, pomenuli smo vezu tvog romana sa tada filmskom trilogijom, činilo se da je ona završena, Matrix, i to upravo u smislu naratorkine paranoje da je neko iz cyber prostora nadzire i prati, što će se zapravo ispostaviti kao tačno. Bila je posredi racionalna paranoja, odnosno opravdana zabrinutost ove tvoje junakinje. Međutim, i u tom romanu prikazana je da i sama gleda filmsku trilogiju Matrix mnogo puta, a opet može se izvesti analogija između lika iz tvog romana Guardiana, koji komunicira sa ostalim hakerima, i filmskog lika Morpheusa, kog glumi Lawrence Fishburne. Dakle, više je veza između romana i trilogije Matrix, pa bih te, eto, najprej zamolio da podsjetimo slušalce zašto si tada koristila filmske reference iz Matrixa u svom romanu i čemu su one zapravo sve imale da posluže.
Dakle, ja mislim da je prvi najočigledniji odgovor, a to je da sam potpuno zaljubljenik u Matrix. I to ne samo u prvi dio Matrixa, kao što većina fanova to uvijek naglašava da je to najbolji dio. Ja, znači, obožavam cijelu tetralogiju. Drugo, ja sam se poigravala sa određivanjem svog romana. Dakle, pokušala sam mu dati jedan žanr. Znači, na drugoj stranici, odmah čim se otvore korice, piše znanstveno-ljubavni roman. Dakle, to kao službeni žanr uopće ne postoji. Ja sam to htjela dati kao jedan vrući krumpir svom čitateljstvu da se počnu pitati što je zapravo to. I na neki način, znači, kad se dobije uputa kako čitati neki određeni tekst, onda se ljudi, odnosno čitatelji, se dosta zakače za to i samo u tom okviru iščitavaju tekst. A ja se sjećam, dakle, čitala sam nekoliko dijela, evo sad mi na pamet pada Damir Miloš, koji je napisao knjigu, zove se Kapetanov dnevnik, i on je zaista pisan u dnevničkoj formi, ali to je zapravo roman. I tako sam se ja poigravala sa tim žanrovima. To je nekakav žanr, recimo tako, autobiografske proze, koju ja propitujem, i propitujem zapravo što je realnost, a što je što je zapravo okvir iz kojeg okvira treba to čitati. S druge strane, isto tako sam željela iskoristiti neke tehnike koje savršeno rade tvorci Matrixa, a to je približiti neke univerzalne filozofske teme puno, puno širem čitateljstvu. To je za mene bila jedna osnovna problematika antropologije na jednoj znanstvenoj razini, da zapravo ona ostaje unutar te svoje ivory tower, znači nekakve kule, i da se samo referira uvijek. I na taj način je zapravo ti elementi pop kulture su trebali služiti tome da moja nekakva znanstvena i filozofska propitivanja budu smještena u taj neki pop okvir da bi se dosegla šira publika. To je bio neki moj omaž Matrixu.
Sada kad govorimo o tom međusobnom utjecaju, zapravo utjecaju pre svega književnosti na film, starija umjetnost, dakle književnost, je utjecala na ovu novu koja je definitivno složena i sinkretična, tako što je ili nudila neku gotovu građu za kompletan scenarij ili bar za zaplet. Međutim, u novije vrijeme to postoji taj obrnut proces, bar na nivou inspiracije ili aluzije, odnosno čak i preuzimanja određenih i likova i opet također zapleta. Pa eto, i jedan od scenarista četvrtog dela Matrixa je nekad sarajevski, sada čikaški pisac Aleksandar Hemon, dosta uspješan na američkoj sceni. Kako se za tebe ispoljava taj povratan utjecaj filma na savremenu književnost i zbog čega misliš da do njega dolazi?
Mislim da do njega dolazi zato što je to potpuno prirodno. Čitala sam masu tekstova, a kad nešto pročitaš, onda počneš to primjećivati na vlastitom iskustvu, da ono što se čovjeku 21. stoljeća počelo događati je nekakva promjena u svijesti. Znači, mi smo se iz situacije gdje su ljudi bili u stanju imati takozvanu duboku pažnju, znači biti fokusirani na određenu temu ili ideju dugotrajno i jako intenzivno, pretvorili u bića koja koriste više manje tokom dana perifernu pažnju. I zbog toga smo, znači zbog toga sve te reference gaminga, društvenih mreža, znači ta periferna pažnja je jako, jako eksplodirala otkako su društvene mreže došle u naš život i na scenu. I ja mislim da smo mi i u metaforičkom i u praktičnom smislu potpuni cyborzi. I sad, kada postoji nekakav koncept ili nekakva spoznaja koja zahtjeva zapravo da je šire gledateljstvo prihvati, onda je film kao umjetnički medij zapravo puno prihvatljiviji, odnosno na neki način će dosegnuti puno više ljudi. I tu, znači, mi imamo nekakav medij u društvenim mrežama od nekakve 3 sekunde, 30 sekundi, znaš jako dobro kako Facebook ili Instagram funkcioniraju, ali onda se takve nekakve originalne ideje prebacuju natrag u to što ti kažeš stariju umjetnost, jer priča, odnosno zaplet u romanima trpi zapravo puno više to usporavanje vremena. Uzimaš nekakvu temu, recimo temu iz Matrix Resurrections, i sad imaš puno više vremena, kao što je recimo, ne znam, Moby Dick pisan, da je 80 stranica posvećeno biologiji kita, i ti si sad tu daješ to vrijeme i zapravo ciljaš neku publiku koja je spremna usporiti svoje vrijeme i usporiti narativno vrijeme da bi zapravo promišljala takvu neku temu koja joj se sviđa.
Sad možemo malo da se osvrnemo i na film, odnosno na tetralogiju, na to kako je koncipiran. Dakle, definitivno je to film koji je možda dominantno, ako govorimo o žanrovskom profilu, SF, odnosno bilo science, bilo speculative fiction, ali ima i drugih žanrovskih elemenata, i elemenata ratnog filma, i film o borilačkim veštinama, i taj film je zapravo operisao dihotomijom ili oprekom stvarnosti naspram virtualne stvarnosti, s tim što je tu došlo do izokretanja poretka, da tako kažem. Dakle, ona uobičajena stvarnost koja je u prvom delu kraja 90. godina prikazana kao vrhunac naše civilizacije, odnosno američkog kapitalističkog društva, je zapravo kreirana iluzija, dok u pravoj stvarnosti zemljom, planetom zemljom, gospodare mašine koje ljud ljudski rod ukupan koriste kao pogonske ćelije za proizvodnju energije koja ih pokreće. Dakle, postojali one baterije, ljudi su svedene na to. Otuda je uobičajena stvarnost zapravo ona virtualna u kojoj su ljudi projekcije, odnosno računarski programi, virusi i programeri, dok se u autentičnoj stvarnosti vodi taj futuristički, partizanski, odnosno gerilski rat. Sada me zanima, čime je tebe i kao autorku i kao naučnicu privukla ova trilogija kad se pojavila, dakle od 99. do 2003. Kako vidiš to poigravanje pojmom realnog, a tu su bile i reference i na Baudrillarda i naravno na njegove tada planetarno popularne knjige, posebno ova o simulaciji i simulakrumu?
Ja moram reći da je mene zapravo na nekakvom osnovnom nivou Matrix privukao prvenstveno kao gledateljicu, znači kao onu nekakvu naivnu gledateljicu sa svim svojim žanrovskim elementima. Znači, on mi je apsolutno genijalan SF film. Borilačke vještine su napravljene maestralno, znači ono, gledala sam dokumentarce kako su glumci morali isklesati svoje vještine, način na koji su scene borilačkih vještina snimane. Zatim imaš one akcije, nedavno sam čula da je akcija iz Matrix Reloaded, znači gdje se Morpheus na onom autoputu bori na vrhu kamiona, da je proglašena najboljom akcijskom scenom svih vremena. Još nešto što mi je apsolutno savršeno, znači kad gledamo prvi dio, on je napravljen potpuno savršeno posloženo, ima aristotelovsku poetiku. Znači ti gledaš Neo je junak koji prvo dugo oklijeva, zatim ga pronalazi Morpheus, on je njegov mentor. Možemo uzeti recimo cijeli Matrix, znači softverski program je neki neprijatelj protiv kojeg se bori. Agent Smith dolazi tu kao ono u nekakvom vrhuncu zapleta, kao veliki zmaj kojeg Neo mora savladati, ali i suočiti se sa samim sobom jer je on njegov negativ. I na kraju, znači u onom hodniku, zapravo u onom hotelu kada ga Smith prvo ubija, on se ponovno budi, tu dobivaš onu podjelu na ono junak u dijelu priče A koji postaje junak u dijelu priče B, znači on se vraća natrag sa nekakvim novim znanjem i vještinama i onda je zapravo fenomenalna ona scena kad izlazi van i kad zaklapa onu slušalicu u govornici i sad on najavljuje i obznanjuje cijelom svijetu zašto je on ovdje i šta će im on dati. Znači to je ono potpuno napravljeno na način da gledatelju da katarzu. E, a sad ono kao autorica i kao znanstvenica što je meni zapravo u cijeloj tetralogiji fenomenalno je da u drugom i trećem pa onda sad u četvrtom dijelu dolazi do toga da se ta struktura priče destabilizira. I ono što kad ja pitam ljude zašto oni vole samo prvi dio, kažu da se njima ne sviđa da na kraju ne dolaze do rješenja kada on dođe u machine frame, da je on šesta iteracija spasitelja. Znači sve to što je meni fenomenalno, što je kao na neki način ono gledamo i hodamo kroz živi pjesak, to se recimo ljudima ne sviđa jer im ne donosi taj očekivani osjećaj katarze. Ali u stvari to je po meni jedan od najinteligentnijih elemenata Matrixa, što nas stalno tjera da mi pomičemo naše referentne okvire kroz koje doživljavamo što je to zapravo priča i što je to realnost. A to u antropologiji recimo imaš, znači to je promjena perspektive. Jer svaki antropolog prije nego što krene na svoje etnografsko istraživanje mora biti svjestan toga da on unosi svoja vlastita uvjerenja na taj teren i mora svjesno se odreći tih uvjerenja i tog svog frameworka. Znači on mora početi razmišljati kao ljudi koje ide istraživati. I to je znači ono poruka Matrixa da on od nas traži da mi stalno mijenjamo perspektive. Znači nikada ne znamo točno što je realnost i ona se stalno izmiče i stalno se ti kako Englezi kažu, goalposts mijenjaju.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Andreom Pisac povodom četvrtog dela filmske sage Matrix.
The dog days are over. The dog days are done.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, emisiju o savremenim postjugoslovenskim i balkanskim književnostima, malo bočna tema, uticaj savremenog filma na književnost i posebno o četvrtom delu filmske tetralogije Matrix. Mi smo u doba razvoja interneta naravno suočeni sa tom virtualnom stvarnošću koja se razvija i koja je sada deo naše svakodnevice preko uređaja koje koristimo bukvalno svakog sekunda, dakle od mobilnih telefona, računara do ne znam čega sve. A evo u Matrixu je bilo ta zamena, ta virtualna stvarnost je postala uobičajena i sa druge strane imamo taj stari narativ koji je prisutan još od posebno filmova 80. godina, pa da mi napomenete Terminator, gde se ukazivalo na opasnost od mašina, kiborg organizama, odnosno mogućnosti da eto mašine preuzmu svet, one koje su napravljene da postanu gospodari nad ljudima koji su ih napravili, nad dakle svojim gospodarima. Kako u tom smislu gledaš na i na Matrix, da li kao na jedan delić u mozaiku problematizacije odnosa ljudi i tehnologije?
Recimo, meni je u Matrix Revolutions na kraju, znači nije opet ne zna što bi on trebao učiniti, i ta ideja da on zapravo ode u Machine City, jedna od boljih ideja. Dakle, on shvaća u tom trenutku da se mir ne može dobiti potpunom destrukcijom umjetne inteligencije, znači nečega što je čovjek sam proizveo, nego se mora doći do primirja, odnosno do priznanja egzistencije jedne i druge strane. I jako mi se sviđa što je u četvrtom dijelu zapravo taj dio narativa nastavljen i još je više razgrađen, znači da mi u četvrtom dijelu imamo jedan svijet koji je puno manje binaran nego u prvom svijetu. I to se super vidi, recimo kada Bugs njemu predstavlja svoju posadu, znači ono, vidimo da su tu neke odbjegle mašine. Znači sami Morpheus je zapravo egzomorf koji je napravljen od sitnih čestica. To je zapravo vrlo teško odgovoriti, jer mi smo sami proizveli tu tehnologiju, u velikoj mjeri smo zapravo robovi tehnologije i u velikoj mjeri kada nismo svjesni ona živi nas, ali u stvari definitivno je tehnologija donijela jednu revoluciju kakvu, ne znam, kakvu ono 500 godina ono ljudski rod nije doživio prije toga. Ali opet kažemo, ono, sve se svodi na pitanje svijesti i svjesnosti.
Četvrti deo na početku nas ubeđuje do određenog trenutka ovaj film da sve što smo gledali u prva tri nastavka je bila jedna interaktivna videoigra koju je osmislio, dakle, Thomas Anderson, što je zapravo bilo sve vreme nickname, odnosno lažno ime za Nea, koji će postati izabrani lider u borbi protiv mašina. Međutim, kasnije ćemo se uveriti da je ona osnovna podela očuvana. I zanimljivo da ovaj četvrti deo vrvi od direktnih citata u vidu scena i parafraza prethodna tri filma. I zanimljiva mi je jedna scena koja je zapravo meta narativna, kada programeri koji sada treba da naprave novu verziju ili te interaktivne igrice raspravljaju šta je za njih Matrix bio, a u kom smeru treba da kreiraju njegov nastavak. Pa jedan kaže da je to mind porn, odnosno poigravanje s umom gledalaca, odnosno korisnika igrice, za drugog glasna i besmislena pucačka ili akciona igrica, za trećeg zamrznuti kadar, odnosno igra koja je revolucionisala pristup takozvanom gamingu. Dakle, sada su softverske metafore prebačene u gamerski kontekst, pa se i sam film nudi kao postmoderna samo reciklaža. Čitao sam više prikaza ovog četvrtog dela, uglavnom su oni bili naglašeno kritički i neprihvatajući, da tako kažem. Kako za tebe ovaj četvrti deo funkcioniše i kakve efekte proizvodi?
Ta, dakle, samo citatnost koju si spomenuo, za mene i funkcionira i ne. Znači, imam ono i da, i za i protiv argumente. Dakle, definitivno smatram da je dobro što je četvrti dio na neki način pokazao koliko se naš svijet u posljednjih 20 godina razvio. Znači, sad tu dolazimo do tih elemenata gaminga. Zapravo, na neki način sam se iznenadila što nije više spomenut, što nisu spomenute društvene mreže i taj touch screen koji nam je zapravo promijenio život. Otkako ono smo definitivno ono još više povezani sa tom tehnologijom, tu je ono dirkamo svaki dan. Te reference i ta citatnost mi jako, jako dobro funkcionira, ali ono što mi je zapravo lošija strana svega toga je kad se pitam čemu sve to. Za koga je taj film rađen? Ako je rađen za dosadašnje fanove, onda njima stvarno ne treba, pogotovo sad mislim na one scene, dakle isječke iz prethodnih filmova, to definitivno ne treba, mi se svega sjećamo. Mislim, ja ono 50% od svog teksta ono iz sva tri filma znam na pamet. A ako je bio rađen za nove, za novo gledateljstvo, za mlađu generaciju, mislim da to jednostavno, da se četvrti dio ne može gledati sam za sebe i u izolaciji, on definitivno funkcionira kao tetralogija i na taj način jednostavno mi je bila konfuzna njihova ideja, ono, za koga su oni zapravo radili četvrti dio.
Ti spomenula ranije i određenu filozofsku dimenziju ovog filma, odnosno neke natuknice, reference ili citate. Filmovi koji čine deo ove tetralogije nikad nisu zazirali od popkulturne apropriacije nekih filozofskih sentenci, pa tako i u ovom četvrtom delu srećemo, navešću neke primere, recimo izjavu stav, filozofski stav. Izbor je iluzija, gde se ukazuje da smo programirani obrazovanjem, odnosno kulturom u kojem živimo, onda zašto se pristaje recimo na nepovoljne uslove pod kojima se živi, pa jedan junak kaže u jednom trenutku, čezneš za onim što nemaš, a bojiš se da izgubiš ono što imaš, što bi trebalo da objasni zašto nema pobune, odnosno širih i masovnih protesta. Međutim, uprkos i ovome, sad kad govorimo o ukupnom smislu filma, čini mi se da se on konstituiše nezavisno tih svih žanrovskih komponenti, pre svega kao ljubavna romansa, a sve ostalo, taj SF je neka vrsta ruha, odnosno oblande u koje je ta romansa uvučena. Eto, s jedne strane, kako tumačite ove filozofske reference, odnosno imaju li oni neki edukativan potencijal ili su samo prosto građa za film?
Nekakve naznake toga opet pronalazim i u, pogotovo u trećem dijelu, znači meni je jedan od jako zanimljivih likova Merovingian, znači on je već tada bio, znači argumentirao protiv Neove filozofije da je to sve stvar izbora, on je uvijek govorio da, ono, da nema izbora nego da je to sve ono uzrok i posljedica, gdje drugi vide priliku, ja vidim cijenu koju čovjek treba platiti. Znači, dolazimo sad do pitanja slobodnog izbora. Ja vučem paralelu sa pitanjem slobode govora. Dakle, ako se prisjetiš kakva situacija je bila za vrijeme socijalizma, ne samo na balkanskom prostoru, nego i šire, ja to gledam kroz književnost. Znači, veliki broj književnika koji su došli iz socijalističkih zemalja, koji su tvrdili da nemaju slobodu govora u svojim zemljama, su pronašli pod navodnicima tu slobodu govora na zapadu. Znači, uvijek je bila nekakva represija, morala je postojati vrlo opipljiva represija slobode govora da bi na zapadu ta sloboda govora onda bila dana. Međutim, nakon pada socijalizma, stvari, svijet je kao postao, nekako se izjednačio i ta sloboda govora je postala, jako, jako je se teško pronalazi zbog toga što, evo što si rekao, znači u tom citatu, izbor je iluzija, sloboda govora je iluzija. Znači, danas mi nemamo više opipljivu represiju. Danas svatko može govoriti što hoće, međutim, tu gdje nema više slobode govora, tu je ta buka. Znači, svi pričamo što hoćemo, ali da li zapravo imamo slobodu govora i da li nas i tko nas zapravo čuje? Evo, to je sad recimo jedno vrlo zanimljivo pitanje koje nadam se da neće tako jednostavno nestati, ono da ljudi malo dublje ne promisle o tome što je četvrti dio Matrixa poručio. A sa druge strane, znači, što se tiče ljubavne priče, ona je zapravo isto tako, ima jednu dublju dimenziju u četvrtom dijelu, a to je da se, znači, propitkuje uloga, odnosno identitet spasitelja. Znači, Neo je oduvijek u prva tri dijela bio jedini spasitelj, sad tu vidimo ono potpuni preokret da zapravo Trinity je ta koja leti, ali u stvari je cijela novi upload Matrixa funkcionira na njihovom međuodnosu, znači na tome što oni proizvode kada su zajedno ili kada su tek malo odvojeni. I tu sad ja recimo povlačim paralelu sa nekakvim idejama o tome što je to autorstvo. Znači, nije Neo sam taj koji je spasitelj, on bez Trinity ne bi bio ništa. I sad recimo kao antropologija gledam na način, znači na povlačenje paralele između individualizma i kolektiviteta. Tko je taj koji je autor? Znači, što to znači biti autor? Što znači biti potpisano ime ako govorimo o umjetničkom dijelu? I tko su ti ljudi koji, dakle, djeluju u backstage-u i koji su to zapravo kulturološki, sociološki uvjeti koji stvaraju nešto što mi vidimo kao vrlo elegantno i ono odjeljeno, zaokruženo dijelo koje gledamo tako u singularitetu.
Andreja Puno, hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
A naša sagovornica u emisiji Oko Balkana bila je zagrebačka prozaistkinja i antropološkinja Andreja Pisac, a mi smo razgovarali o vezi i uticaju filma na književnost i obratno, a posebno na primjeru četvrtog dela filmske tetralogije Matrix. Between the devil and the deep blue sea, between a rock and a carbonized tree, and everyone quiet as a lazy spy.
Eko.
4. jun, velika scena. Gizela, balet Adolfa Adama. Premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun. Narodno pozorište u Beogradu.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovaćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama, a najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Dođite po osveženje u vaše omiljeno pozorište Madlenijanum. Nova drama Pluća. Stoto izvođenje mjuzikla Jadnici. Vaše mesto susretanja.
Budite publika novog džez spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Pošto smo rekli u drugom delu emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, najavit ćemo koje romane možemo očekivati uskoro u izdanju domaćih izdavačkih kuća. Jedan od njih je roman Želimira Periša, Mladenka Kostonoga, koji će se pojaviti u izdanju Buke. Drugi roman Dina Pešuta, Tatin sin, koji nas očekuje u izdanju Raštan izdavaštva. A treći, Zadnja ruka, roman Renata Baretića, koji nas očekuje u izdanju Lagune. Najprije ćemo naravno čuti Želimira Periša, koji govori o svom romanu Mladenka Kostonoga.
Tema s kojom sam krenuo u igru, to je ta želja da napišem životopis o jednoj ženi iz 19. stoljeća, o svemu što je se u životu događalo, njenom radu, a to je bio i popratiti cijeli njeni život. Znači, na neki način pisati njenu biografiju od rođenja do smrti. I sad, život je jedna ono kompleksna stvar, to traje gotovo stotinu godina. U tom životu se mijenjaju i okolnosti, mijenja se i ta osoba, mijenja se njen pogled na svijet. I onda, inspirira nekim starim knjigama i razgovorima, shvatio sam da prikazati život idealno je ne činiti ga kronološki, ne simplificirati taj romaneski trik, pa onda ispisati život točno kako se dogodio, nego ispisati ga kroz sjećanja koja su asocijativna, skaču s jednog mjesta na drugi. Još luđe bi bilo ispisati ga ne kroz sjećanja te protagonistice, nego kroz sjećanja drugih ljudi kojima je ona utjecala na život. Ali opet, niti tu ne zadati pravila da to mora biti nečija druga ispovijed, nečija druga sjećanja, već doslovno pisati roman igrajući se sa svim mogućim načinima kako se život ili njegovi fragmenti mogu ispisati. Pa tako pišemo toj Gili, dakle ženi iz 19. stoljeća, dok je ona mala djevojčica i živi u šumi uz jednu vračaricu ili ljekaricu koja je odgaja, pa to je zapravo jedan kontekst klasične narodne bajke. Živjeli jednom kući. Onda čitao to poglavlje pišem kao bajke. Na nekom drugom mjestu gdje je Gila odrasla žena i mora istraživati nekakav zločin jer je to neko od nje traži, to poglavlje ispisujem kao krimić. I onda naprosto svako poglavlje ima vlastiti ključ kojim je ispisano, a kako igra debela, kako poglavlje ima 50, tako ta igra i žanrovska i stilska rješenja, kako odmiču dalje, postaju nekako sve luđa i sve slobodnija, izviru izvan okvira samog romana. Puno je metateksta, puno je poigravanja, puno je tih klasičnih literarnih formi koje su nekako razbijeni, dakle, roman u okviru koji je u drugom okviru, koji je u trećem okviru, nekako pripovjeda nešto gdje se dogodilo nešto. Puno je i laži i veliki dio romana je posvećen tom odnosu što je istina, što je laž. Naprosto, moja sloboda i ideja da napišem veliki roman, debeli roman, mi je dala slobodu da ga ispisujem na neočekivane, lude načine i ja sam tu igru odlučio dovesti do krajnosti ili ići što dalje s tim. A ne izgubiti čitkost, ne izgubiti nekakvu jednostavnost, ne otići predaleko u nekakvu akademsku igranje, ali zadržati eksperimentalnost i zadržati neočekivanost.
I na kraju ćemo čuti Renata Baretića, koji govori o svom romanu Zadnja ruka.
Zvonko ima negdje 45 otprilike, taj glavni junak. Meni se jako svidjela ideja da, dakle, opće poznata priča o tim likovima koji bi voljeli gnjaviti svoje autore. ali meni se svidjela mogućnost da čovjeka koji je zapravo potpuno bespomoćan kao autor i ne da mu se više jer vidi svu tu situaciju, mislim, ne vidi smisla u tome, a ne zna, dobio je otkaz u novinama i tu postoje potencijalne autobiografske poveznice, osim ove generacijske. Međutim, njega opsjedaju likovi isključivo u situacijama i na mjestima gdje se on osjeća dobro. I on u principu mora raditi na tome da bi mu bilo gore, a da mu ne bude loše. Ili da mu bude loše, a da mu ne bi bilo još gore. Znaš, ne može otići u apoteku ili doktoru i reći dajte mi neke tablete da mi bude gore. A to bi bilo jedino šta bi ovome onako pomoglo. I on mora se čuvati situacija u kojima mu je dobro, jer će ga inače ovi početi popadati. Oni su našli načina, njih nitko drugi niti vidi niti čuje, a oni se pojavljuju i na otvorenim prostorima i u zatvorenim prostorijama, tamo gdje je njemu dobro. E sad, kako se to počeo pisati davno prije ove pandemije, a dogodilo se dakle da je pandemija žestoko zajahala cijeli planet, kad sam ja odlučio konačno završiti tu knjigu, onda sam ubacio i taj jedan motiv epidemije. Naime, oni se počinju javljati i drugim ljudima, svima koji znaju za taj Zvonkov problem, ali javljaju im se isključivo dakle u snovima. Ali dobro, da sad baš ne prepričavam previše. Okidač je zapravo bio Woody Allen, odnosno njegov film Deconstructing Harry, na kojeg me upozorio kolega i prijatelj Zvonko Karanović, s kojim sam se upoznao i više puta sretao uglavnom u Lavovu u Ukrajini na sajmu i rekao je pogledaj to, jedan se to pogledao ponovo i tad sam dakle shvatio kako bi ta priča zapravo se dala izvrnuti poput rukavice na neki način. Tad se meni počelo događati ono što mi se nikad prije nije događalo, upravo to što se događa Zvonku. Naime, kad sam prestao pisati, onda je Zvonko počeo proganjati mene. Prvo dijalekti, ja silno obožavam dijalekte, jako volim slušati ljude koji navodno govore istim jezikom kao i ja, a zapravo ih razumijem pola, pa onda se uvijek potrudim učiti. Ne mislim samo na geografske granice Hrvatske i ja volim da se njihovi dijalozi, kako bih rekao, da se čuju. I ta jedna govorna karakterizacija likova je meni vrlo bitna komponenta teksta. Split je grad koji je poznat po prilično okrutnom humoru. Ja živim ovdje već 26 godina. Nije mi bilo ni malo teško se priviknuti na tu jednu dosta bešćutnu, sklonost bešćutnom iživljavanju i ismijavanju nekoga drugog, jer ja sam najveći dio djetinjstva rastao u Dubravi u Zagrebu i tamo se isto nije baš nešto nježno odnosilo, ni verbalno, ni fizički prema vršnjacima, tako da mi nije bio nijakav problem. Međutim, ja volim, barem dok pišem, tu blažu varijantu humora. Da, to je taj nekakav humor koji je meni najbliskiji. Jest humor, možeš se koji put nasmijati tako i da ti suza krene od smijeha, ali nije okrutan, nije bešćutan.
Da bi nam ulica, da bi nam i gradova, da bi nam, ja uživam. Svega toga ne bi bilo da si to uradio sam. Svega toga ne bi bilo da si to uradio sam. Svega toga ne bi bilo da si to uradio sam. Svega toga ne bi bilo da si to. Da si to uradio sam, i svega toga ne bi bilo da si to uradio sam. Svega toga ne bi bilo da si to uradio sam. Svega toga ne bi bilo da si to. Svega toga ne bi bilo da si to uradio sam. Svega toga ne bi bilo da si to uradio sam. Svega toga ne bi bilo da si to uradio sam.
I na kraju emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, jedna značajna studija se pojavila u izdanju Frakture pod nazivom Tvrdi tekst, uvid i nevid moderne hrvatske književnosti. Autor je Tomislav Brlek, profesor na Filozofskom fakultetu, sa kojim kratko razgovaramo o ovoj studiji. Tvojoj novoj knjizi, Tvrdi tekst, uvid i nevid moderne hrvatske književnosti, ti se zapravo baviš jednom knjigom Miroslava Krleže, Djetinjstvo u Agramu, kao što se u ovoj drugoj knjizi baviš i baladama Petrica Kerempuha, pokušavajući da ih sagledaš na način koji nije, da tako kažem, književno-istorijski kanonski. Zbog čega baš ove dve knjige i šta je to što ti predlažeš kao uslovno rečeno novo čitanje?
Djetinjstvo u Agramu zato što je to tekst koji su svi koji su ga spomenuli uvijek jako visoko vrednovali. Dakle, moglo bi se reći da postoji konsenzus da je to jedan od najvažnijih krleženih tekstova, a s druge strane ima jako malo analiza tog teksta. Vrlo se rijetko pisalo o tome, nego se tako deklarativno samo izražavao taj sud. Sa baladama je možda obrnuta situacija, o baladama se dosta pisalo, tu postoji apsolutni konsenzus da je to. Dakle, čak i oni koji smatraju da Krleža ništa bitno nije napisao, ne odriču važnost baladama. Dakle, to niko ne osporava. To je već samo po sebi zanimljivo. I dosta je toga pisano, međutim, i ima tu jako dobrih tekstova. Neki od tih tekstova su napisali, što je jako meni zanimljivo, autori iz Slovenije ili iz Srbije ili iz Bosne, a ne iz Hrvatske. Uočili su recimo te avangardne i nadrealističke momente u baladama koji su, recimo, uvjetno govoreći hrvatskoj recepciji, redovito previđani ili čak negirani, kao recimo Lasić. Lasić se tome jako suprotstavlja, a ja mislim da je to vrlo važan aspekt tog dijela, jer on nije pisan kao što se obično tvrdi u toj recepciji. Tu je recimo bio moj motiv da osporim tu jednu dominantnu recepciju balada kao nekog teksta koji bi bio primjer i poticaj vraćanju kajkavskom u odnosu na štokavski dijalekt. Mislim da je to potpuno promašeno, jer Krleža ni prije ni poslije nije pisao kajkavski. Ima samo jedan, i to prozni tekst, jedan esej i nekoliko godina kasnije objavljen, koji je napisao na kajkavskom, a uvijek je pisao štokavski. Dakle, smatrati da je Krleža mislio da je odluka da se standardni jezik utemelji na štokavskom dijalektu bila pogrešna i da bi trebalo se vratiti kajkavskom, apsolutno nikakvu potvrdu nema u činjenicama njegovog rada i u tekstovima, nego on koristi kajkavski, da ne kažem da u samim baladama postoje stihovi koji to i eksplicitno kažu. A njegov odabir kajkavskog je zapravo odabir jednog jezika koji će njegovoj publici, a to je uglavnom štokavska publika, manjim dijelom kajkavska, biti teško razumljiv. To je namjerna odluka, a on je teško razumljiv i kajkavcima. Dakle, i o tome postoje svjedočanstva kajkavaca, čak i kad su filolozi, kao recimo Badalić, ili Slovencima, dakle, koji su također kajkavci, pa bi im trebalo to biti bliže. Evo, svi oni kažu da im je to teško razumljivo, jer je to i pisano da bude teško razumljivo na isti način na koji, ne znam, futuristi recimo koriste zaumni jezik ili nadrealisti koriste neke, dakle to je jedan izrazito avangardni postupak jednog teksta koji je sračunat na to da izgleda da koristi neke poznate elemente, ali zapravo ih one obično. I tu ima pjesama koje se naravno u ovim analizama, recimo tako kanonskim, uglavnom ne spominju, ima pjesama koje su isključivo sastavljene od zvukovnih efekata, gdje zapravo nema nikakvog, kako se to školski kaže, sadržaja. Dakle, postoji samo zvukovni sklopovi, upravo kao u dadaističkim ili u nadrealističkim. Ali u ovim pjesmama koje imaju tematiku iz prošlosti, naročito različitih oblika pobune, pa u tom smislu, u prvom redu, seljačke bune iz 16. stoljeća. I u njima postoji izrazito taj zvukovni efekt. Isto tako, postoji gomilanje sinonima, različitih izraza, uvjetno govoreći, za istu pojavu i tako dalje. Čitav niz, dakle, efekata, književnih efekata, koji pokazuju da nije svrha tog teksta da on obnovi kajkavsku književnost. I to je bilo prepoznato kad su balade objavljene 36. odmah 37. Bratko Kreft to piše u Ljubljani u svom prikazu. Sve ovo što sam ja sad rekao, više manje, sve to tamo piše. Međutim, taj, po mom mišljenju, ispravan sud o tome o čemu se tu zapravo radi je poslije rata nekako zaboravljen i prevladala je ova ideja da Krleža to piše iz pozicije neke žrtve koju predstavlja hrvatski narod kroz povijest kojeg su uvijek neki tuđinci tlačili i tako dalje. To je Lasićeva teza, jel? Dakle, da je to jedan, kako on kaže, spomenik pasivnoj rezistenciji. Ja mislim da ako u onoj mjeri u kojoj književni tekst ima neku poruku ili ima neku ideju koju želi prenijeti, ako gledamo tako balade, onda je Krležina namjera ovdje potpuno suprotna. To sam nastojao pokazati. Dakle, da je glasoviti stih, jel, nigdar ni bilo da ni nekak bilo, koji se tu onda pretvara u nekakav sažetak Krležinog shvaćanja povijesti. Mislim da je to potpuno promašeno. Mislim da je jasno da Krleža nikad, ni ranije, ni 36. ni kasnije, nije zastupao takvo stajalište. Da je on uvijek mislio da se može nešto učiniti. A on zapravo pokazuje u baladama da dok god se tako bude razmišljalo, dotle će biti takva sudbina. Dakle, ima tamo stihova zakaj smo se stali, zato kad drugo nismo znali. Dakle, da je u tome problem. Nije pobuna dovoljna. Pobuna, da bi dovela doista do promjene stanja, mora imati i neku projekciju kako će se promijeniti društveni odnosi. Ova sve pobune koje su prikazane u baladama su pobune koje dolaze iz situacije u kojoj oni koji se bune više nemaju drugog izbora. Oni su satirani uz zid i oni naprosto reagiraju na to. To, prema Krleženom shvaćanju, nije način da se promijeni situacija, jer čim taj pritisak popusti, opet će se vratiti stanje na ono kakvo je bilo i ranije. Dakle, potrebna je neka vizija kako bi društvene odnose drugačije trebalo urediti, pa onda ukratko, Krleža tu ne eksplicitno, ali vrlo jasno zastupa revoluciju. Mislim, što je zastupao uvijek i svugdje. I dakle, nije potrebno, ako nekog zanima što je Krleža mislio o povijesti, o kulturi, o položaju naših naroda, o njihovim međusobnim odnosima, to ne treba dešifrirati iz njegovih književnih tekstova. To sve piše vrlo jasno, detaljno i dosta opširno u mnogim njegovim tekstovima. Dakle, nema nikakve nedoumice oko toga šta je on smatrao da je mi možemo ili ne moramo se s tim slagati, ali je stvarno besmisleno tvrditi da on nije zapravo mislio to što je pisao 60 godina. Nego da u stvari mislio nešto drugo, ali evo ovo je tako spletom okolnosti, je napisao 50 knjiga u koje zapravo nije vjerovao, nego u stvari mislio nigda nije bilo da nije nekak bilo.
Šifrovano.
Da.
Teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gdje je mržnji klica. Ovdje je mračno, spusti svjetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste. Pisao sam srada sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima piše da čekat ćeš i više. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Nazad ne mogu, napred da idem moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim i sve ću da ti kažem. Kad me umiju prvi zraci sunca, sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, prva emisija u junu. Danas ste mogli da čujete Andreju Pisac, proznu autorku i antropološkinju. Govorili smo povodom filma Matrix i uticaja filma na savremenu književnost. Potom smo najavili i neke romane koji nas očekuju, dakle njihovo srpsko izdanje, i na kraju Tomislava Brleka, koji je govorio o svojoj studiji modernoj hrvatskoj književnosti, dakle od Kamova do Krleže. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelj bio je Vladimir Penđir, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.